Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-oktyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Shavkat Mirziyoyev saylovdan oldin chegaraoldi hududlarini tozalashga buyurdi. Ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida o'tish tartibi yengillashtirildi.
Mana kirdi chiqdi qilib ham yaxshi. Qirg'iziston ham O'zbekiston ham yaxshi muomala qilyapti. Borib kelib yuribdi.
O'zbekiston tibbiyot muassasalarini 2020 yilgacha o'zini moliyalashga o'tkazmoqchi.
Bu qarorni chala deb o'ylayman. Aslida 100% pulli xizmatga o'tsa to'g'riroq bo'lardi.
AQSh va Britaniya elchixonasi Qirg'izistonda terror xavfi mavjudligidan ogohlantirdi. Namanganlik otaxon Moskvada yo'qolgan 5 farzandini 6 yildan beri qidirmoqda.
2009 yil dekabrda ketgan bular. 2 yil qatnadim. O'zbekiston posolstvosi hech yordam bergani yo'q.
Shuningdek, AQSh prezidentlik saylovi Clinton va Trampning ikkinchi debati qanday kechganiga nazar tashlaymiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti saylovi kuni Rossiyada 2 ta ovoz berish uchastkasi tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrafxonov ma'lum qildi. Elchining bildirishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga binoan xorij davlatlarida 44 ta saylov uchastkasi tashkil etiladi. Rossiyadagi ovoz berish uchastkalarining biri Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida, ikkinchisi esa Novosibirskdagi O'zbekiston bosh konsulxonasida ochiladi. O'zbekistondagi qator tibbiyot muassasalari 2020 yilgacha to'la o'zini moliyalashga o'tadi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib, Uzbekistan Today saytining xabar qilishicha, 1 va 2 respublika klinik kasalxonasi, oftalmologiya, teri tanosil kasalliklari kasalxonalarida hamda respublika konsultativ diagnostika va stomatologiya poliklinikalarida pulli xizmat ko'rsatish hajmi 2020 yilgacha 80% yetkaziladi. Toshkent tibbiyot akademiyasining travmatologiya va ortopediya ilmiy tekshirish instituti klinikalarida 50%, sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy tekshirish instituti klinikalarida hamda Toshkent davlat stomatologiya institutida 40%, Respublika allergologiya markazi va suyak ring xirurgiyasi va jarohat asoratlari ixtisoslashtirilgan ilmiy markazida 30% yetkaziladi. 9 oktyabrda Donald Trump va Hillary Clinton o'rtasidagi ikkinchi debat bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti lavozimiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan Demokratlar partiyasidan nomzod Hillary Clinton o'rtasida Missouri shtatining Saint-Louis shahridagi Washington universitetida kechgan ikkinchi debatda tomonlar bir qator masalalar, jumladan sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar, Suriyadagi urush, Oliy sud roli, ayollarning homilani abort qilish huquqi va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan bahslashdi. AQSh va Britaniyaning Bishkekdagi elchixonalari Qirg'izistonda oktyabr oyida terrorchilik, odamlarni garovga olish harakati sodir etilishi mumkinligidan o'z vatandoshlarini 8-9 oktyabr kunlari ogohlantirdi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi tarqatgan bayonotda, jumladan, AQSh elchixonasi Qirg'izistonda oktyabr oyi ichida mahalliy hukumat va xorij diplomatlariga qarshi odam o'g'irlash va garovga olish bilan bog'liq terrorchilik harakatlari sodir etilishi ehtimoli mavjudligi to'g'risida guvohlik beruvchi ma'lumotni oldi, deb bildirilgan. Shu munosabat bilan AQSh va Britaniya elchixonalari Qirg'izistondagi o'z vatandoshlarini ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimolida joylashgan Bag'lon viloyatida milliy armiyaga tegishli vertolyot qulagan. Natijada vertolyot bortidagi kamida 7 odam halok bo'lgan. Hodisa 9 oktyabr kuni Dahanay-G'uri tumanida vertolyot Qo'rg'ontepa hududidagi harbiy bazaga ketayotgan paytda sodir bo'lgan. Afg'oniston Mudofaa vazirligi Rossiyada ishlab chiqarilgan Mi-17 rusumli vertolyotning qulashiga texnik muammo sabab bo'lganini bildirdi. Ammo toliblar vertolyotni o'z jangarilari urib tushirganini iddao qilmoqda. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimoliy g'arbida joylashgan Rovno shahrida Rossiyada yashovchi Ukraina fuqarosi qo'lga olingan. Ukraina xavfsizlik xizmati 9 oktyabr kuni ismi ochiqlanmagan shaxs Ukraina harbiysiga katta mablag' hamda Rossiya fuqaroligini taklif qilib, maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga urinishda ayblanayotganini aytdi.
Muzika.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali to'siqlarsiz yo'l topa olasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yuzlariga qora niqob taqib olgani uchun oddiy o'zbekistonliklar tilida qora maskalilar deb ataluvchi huquq-tartibot idoralarining maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kuchlari guruhi Andijon viloyatida ba'zi uylarni tintuv qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, qora maskalilar ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan, siyosiy muxolifat a'zosi bo'lgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmagan vatandoshlarning oila a'zolarini so'roq qilmoqda, uylarida tintuv o'tkazmoqda.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi aholi uylarida tintuv o'tkazgan qora maskaliklar kamida 4 kishini hibsga olgan. Bu haqda xabar bergan Izboskan tumani huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, hibsga olinganlar diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlangan.
Avtomati bor 2 qora maskalik, 2 nafar militsiya xodimi va 2 nafar fuqarolik kiyimida bo'lgan shaxs bir damasda yurishibdi. Ular hech qanday order ko'rsatmasdan xonadonlarga bostirib kirib tintuv o'tkazyapti. 4 kishini hibsga olishgandan aniq xabarim bor,
dedi u. Manbaning aytishicha 4 nafar militsiya xodimi ham ishdan olingan.
Mendagi aniq ma'lumotga ko'ra, ulardan 3 nafari uchastka noziri va 1 nafari tuman ichki ishlar bo'limida ishlagan mayor. Bularning ham qaysi bir qarindoshi diniy ekstremistlarga ilgari aloqasi bo'lgan ekan,
dedi manba. Unga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Izboskandagi qarindoshlari ham tekshirilyapti.
Shuhrat Abdurahmonov Izboskandan uylangan. 2000-yilda uning qaynog'asi diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib qamalgan edi. Hozir qora maskaliklar hokimning xotinini, boshqa qarindoshlarini ham tekshiryapti,
dedi huquq-tartibot organlarida ishlaydigan Ozodlik manbasi. Izboskan tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, yaqinlari uzoq vaqt xorijdan qaytmagan odamlarning xonadonlariga ham qora maskaliklari bostirib kirmoqda.
Bugun Izboskan markazi Poytuq shahrida chetga ishlagani ketgan odamlarning uylariga qora maskaliklar va komissiya a'zolari kirishib, yirtola, javon va sandiqlar, tomlar va hammomlarni tintuv qilishdi. Mobil telefonlarni kovlashib, internet orqali qilingan barcha muloqotlarni ko'rishdi. Chetga chiqqanlarni so'rab surishtirdi. Ularning telefon raqamlarini yozib olishdi. Gumonlangan shaxslarning telefonlarini o'zlari bilan olib ketishdi va soat 15 ta komissiya joylashgan tuman hokimiyatiga borishlarini tayinlashdi,
dedi mahalla faoli. Andijon shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkentdan tekshiruvchilar kelgandan so'ng shaharning kirish chiqish joylariga blokpostlar qo'yilib, nazorat yanada kuchaytirilgan.
Andijon shahrida 2 oydan buyon choyxona, kafe, restoran va to'yxonalarda kechasi soat 23gacha ishlash belgilab qo'yilgan edi. Hozir shu soatdan ham kech ishlayotgan maskanlarga qora maskaliklar bostirib kirib, hammani qora pardali avtobuslarga tiqib olib ketyapti,
dedi hokimlik mulozimi. Andijonlik qochqinlardan biri ayni paytda Norvegiyada yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov Facebookdagi sahifasida uning onasining uyiga qora maskaliklar bostirib kirgani haqida yozadi.
Bugun 9-oktyabr, yakshanba kuni, O'zbekiston vaqti bilan ertalab soat 9:30 meni onam va singlim yashaydigan Andijondagi uyimizni Toshkentdan kelgan organ tekshiruvchilari va qurollangan maskalilar tintuv qilishgan. Bu haqda onam bilan telefon orqali gaplashganimda ma'lum bo'ldi. Nima qidirishgan bilmaymiz. Hech narsa topisha olmagan. Nafaqadagi onamning sog'lig'i keskin yomonlashgan,
deb yozadi Ulug'bek Bakirov. Andijon viloyatiga yuborilgan maxsus tekshiruvchilar komissiyasiga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, bu tozalashlardan asosiy maqsad prezidentlik saylovidan oldin O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatni yanada barqaror qilish va so'ngra chegaralarni ochishga qaratilgan.
Mirziyoyevning shaxsan topshirig'i bu. Saylov o'tib olganidan so'ng O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabati yaxshilanishi kutilmoqda. Qirg'iziston va so'ngra Tojikiston bilan chegaralar butunlay ochiladi degan gap bor. Shuning uchun hozir Qirg'iziston chegarasiga yaqin tumanlardagi ehtimolli xavflar yana bir qayta tekshiruvdan o'tkazilyapti. Bular diniy ekstremistik qarashdagi odamlarni zararsizlantirish, muxolifatdagi odamlarning oilalariga qo'rquv solib qo'yish va uzoq vaqt xorijda yurgan odamlarni tekshirishga qaratilgan tadbirlardir.
Dedi Andijon viloyatiga yuborilgan maxsus tekshiruvchilar komissiyasiga yaqin manba.
Shavkat Mirziyoyev saylovdan oldin chegaraoldi hududlarini tozalashga buyurgan bir paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida o'tish tartibi yengillashtirildi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi do'stlik o'tkazish punkti rahbarining Ozodlikka aytishicha, so'nggi 10 kunda qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tuvchilar soni 2 barobarga ko'paygan. Unga ko'ra, O'zbekiston 1-oktyabrdan chegaradan o'tish bilan bog'liq qator cheklovlarni bekor qilgan ortidan chegaradan o'tuvchilar soni kuniga o'rtacha 400 dan 1200 kishigacha ko'paygan. Ozodlikning o'shdagi muxbiri Sherzod o'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik chegara punktiga borib vaziyatni o'rgandi. Demak, navbat Sherzodga.
So'nggi kunlarda Ozodlikka o'z shahri yaqinidagi do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara punktining ochilgani va odamlarning bemalol o'tgani to'g'rimi qabilidagi murojaatlar ko'plab kelmoqda. Shu savollarga oydinlik kiritish maqsadida Qirg'iziston chegara xizmati ruxsati bilan do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara punktiga borib, u yerdagi vaziyat bilan tanishdik. Ertalab soat 7 da chegaraga borganimizda u yerda bir necha yuz odam O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutayotganiga guvoh bo'ldik. Ertalab soat 8 da chegara ochildi va odamlar navbat bilan chegaradan o'tishni boshladi. Avvaliga qirg'iz chegarasidan o'tib O'zbekiston tomoniga yo'l olgan odamlarga mikrofon tutdik.
Problema bo'lmadi, o'chirmadik, kirdik, o'chirmadik, chiqdik.
Necha soatda o'tdingiz?
Bir soat bo'ldi.
Nimalar ketyapsiz endi?
Yaqin kamish to'y qilayotgan ketyapti.
Deydi O'zbekistonga o'tayotganlardan biri.
Hamma yo'q, yaxshi ekan, tinch ekan, rahmat.
Qayerdan bo'lasiz?
Men madaniyatdan bo'laman. Paxtabot rayon. Toyba. Otalarimizni ko'rganman, so'rashdik.
Endi kelishda qanaqa hujjatlar bilan o'tdingiz bu yoqqa?
Deydi yurtiga qaytayotgan andijonlik Karimjon ota. Qirg'iziston chegara xizmati do'stlik avtoyo'l o'tkazish punkti rahbari Beksulton Alibekovning aytishicha, O'zbekiston oktyabrning boshidan boshlab chegaradan o'tish tartibini birmuncha yengillashtirgan. Uning so'zlariga ko'ra, shu sababli so'nggi kunlarda do'stlikdan o'tishni istaganlar soni 2 barobarga ko'paygan. Oktyabr oyigacha chegaradan kuniga 300 dan 400 gacha odam o'tsa, hozirda 900 dan 1200 gacha odam o'tmoqda. O'tishni istaganlarning aksariyati ikki davlatga to'yga bormoqchi bo'lganlar va O'zbekiston yoki Qirg'izistonga turmushga chiqqan qo'shni davlat fuqarolari bo'lmoqda.
Bunga cho'yin O'zbekiston Respublikasidan cheklovlar bor bo'lchu, bugungi kunda Qirg'iz Respublikasining jarandarina va O'zbekiston Respublikasining jarandarina yengillatuvlar kirgizildi.
Bungacha O'zbekiston Respublikasidan cheklovlar bor edi. Bugungi kunda Qirg'iziston va O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga yengilliklar kiritildi desam adashmayman. Shu kungacha to'yga chaqiruv telegrammasi va nikoh guvohnomasi bor bo'lsa davlat chegarasidan o'tkazilmas edi. Hozirda esa men tilga olgan hujjatlar asosida davlat chegarasidan o'tkazish boshlandi. Yana aytib o'tish kerakki, biz Qirg'iziston fuqarolari bilan gaplashganimizda ular O'zbekistonning do'stlik chegarasida Qirg'iziston fuqarolari uchun yengillatilganini aytishdi. Yanglishmay aytishim mumkinki, avvallari kuniga 300 dan 400 odamgacha o'tar edi. Hozirgi paytda 2 barobarga ko'paydi va 900 dan 1200 odamgacha o'tmoqda, deydi do'stlik avtoyo'l o'tkazish punkti rahbari Beksulton Alibekov. Do'stlik chegarasida navbat kutayotgan bir necha yuz odam orasida Qirg'izistonga kelin bo'lganlar ham bor edi.
Men O'zbekiston Respublikasidan Namangan viloyatidan Qo'qayolmas qishlog'idan bu yerga turmushga chiqqanman 99 yil. Shundan beri shu yerda yashab kelamiz. Mana chegaralar kirdi chiqdi bo'lib chegaralardan o'tib kelamiz. Endi hozir tamojniylar bekilib bu yerlardan o'tyapmiz mana. Shuncha sharoitlar yaratib berganiga rahmat. Mana kirdi chiqdi qilib hamma yaxshi. Qirg'iziston tamojnisi O'zbekiston ham yaxshi muomala qilyapti. Borib kelib yuribmiz, ota-onamiz ko'ryapti o'tib.
O'zbekiston
pasportda bizniki. Daks Qirg'iziston. Shuning uchun kirdi chiqdi qilib yashaymiz. Biz har 57 kunda kirdi chiqib turamiz.
Deydi O'zbekistondan Qirg'izistonga kelin bo'lgan Yoqutxon To'xtorova. Do'stlik chegara bekati yaqinida 10 dan ortiq yuk mashinalari turganiga guvoh bo'ldik. Ma'lum bo'lishicha, bu yuk mashinalari O'zbekistondan yuk olib chiqish bilan shug'ullanadi. Haydovchilarga ko'ra, O'zbekiston chegarasi tomonidan bo'lgan yengilliklar ularga tegishli emas. Qirg'izistonlik va O'zbekistonlik haydovchilar do'stlikdan o'tkazilmayapti. Shu sababli ular O'zbekistondan yuk olib chiqish uchun Rossiya yoki Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan haydovchilarni 200 AQSh dollariga yollashga majbur bo'layotganidan shikoyat qilishdi.
Из-за границы мы не можем заезжать в Узбекистан, чтобы поехать спокойно загрузиться, посмотреть какой товар грузят.
O'zbekistondan Qirg'izistonga yuk olib chiqamiz, Qirg'iziston fuqarolarimiz. Biz O'zbekistonga borib yuk olib kelish, bizga qanday mahsulot berilayotganini ko'rish uchun chegaradan o'ta olmayapmiz. Haydovchi yollashga to'g'ri kelyapti. Unga 200 dollar va boshqa xarajatlarga haq to'la tiklaymiz. Qisqasi bizga qimmatga tushyapti. O'zbekistonga qozoq yoki Rossiya pasporti bo'lgan haydovchilar kira oladi, deydi xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi Bishkekdagi Davrol Trans firmasi haydovchisi Islom Guseynov. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiyiga ko'ra, Do'stlik chegarasidan o'tuvchilar uchun qo'yilgan barcha cheklovlar faqat O'zbekiston tomonidan qo'yib kelinadi. Qirg'iziston esa shu kungacha chegaradan o'tish tartibi bo'yicha hech qanday cheklov kiritmagan.
Aytish joizki, keyingi 10 yilda ilk marta Qirg'iziston rahbarlari madaniyat va san'at hamda sport arboblaridan iborat 130 kishilik delegatsiya 1 oktyabr kuni O'zbekistonga safar qildi. Toshkent tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirga O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Adham Ikromov mezbonlik qildi. Uchrashuvda tomonlar ikki davlat munosabatlarini yaxshilash to'g'risidagi memorandumni imzoladi. Qirg'izistonning O'sh va O'zbekistonning Andijon viloyatlarini bog'lab turuvchi Do'stlik chegara bekatidagi yengilliklar ham mana shu uchrashuvdan keyin joriy etildi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi qator tibbiyot muassasalari 2020 yilgacha to'la o'zini o'zi moliyalashga o'tadi. Bu vaqtda mamlakat sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib O'zbekiston Today saytining xabar qilishicha 1 va 2 respublika klinik kasalxonasi, oftalmologiya, teri-tanosil kasalliklari kasalxonalarida hamda respublika konsultativ diagnostika va stomatologiya poliklinikalarida pulli xizmat ko'rsatish hajmi 2020 yilgacha 80% yetkaziladi. Toshkent tibbiyot akademiyasining travmatologiya va ortopediya ilmiy tekshirish instituti klinikalarida 50%, sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy tekshirish instituti klinikalarida hamda Toshkent davlat stomatologiya institutida esa 40%gacha yetkaziladi. Bundan tashqari viloyat va tuman darajasidagi 140 kasalxona, shu jumladan kattalar uchun barcha stomatologiya poliklinikalari va dezinfeksiya stansiyalari 100% o'zini o'zi moliyalashga o'tkaziladi. O'zbekistonda xususiy klinikasi bo'lgan, hozirda esa Yevropada yashayotgan shifokor Qonat Odil Ozodlik bilan suhbatda hukumatning yangi rejasini quyidagicha izohladi.
Bemor to'laydigan mablag' bu tibbiy muassasaning kassasiga tushadi, uning byudjetiga tushadi va shu byudjetdan shu ushbu muassasa rivojlanishga imkon bo'ladi. Keyin narxlar iqtisodiy bo'ladi, iqtisodiy asosga ega bo'ladi. Demak, dempinq narxlar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Dempinq narxlar bu xususiy sektorni rivojlanishiga keskin to'sqinlik yaratadi. Unda na davlat tibbiy tizimi tuzuqruq rivojlanadi, na xususiy sektor rivojlanadi. Va shu holatni biz ko'rib turibmiz. Gap shundaki, 90-chi yil oxirlarida maxsus qarorlar chiqarilgandi va unda tibbiy sohani, tibbiyotning xususiylashtirishga keng yo'l ochilgandi. Doktorlar xususiy litsenziya olishga chaqirilgandi, xususiy tibbiy korxonalar ochilishga urg'u berilgandi va boshlangandi. Nimadandir hokimiyat cho'chib, yana davlat sektoridagi kasalxonalar poliklinikalar rivojlantirishni moddiy baquvvatlashtirishni boshladi. Yerda shunday tez tibbiy markazlar degan nom bilan rivojlantirildi. Rasmiyan u yerda bepul xizmat, amalda esa xizmat pulli bo'lgan va undan tashqari rasmiy pulli xizmatlar ham rivojlangan, lekin narxlari ancha past bo'lgan.
Qonat Odil bilan suhbatni dasturimiz davomidan o'rin olgan Ozod nazar ruknida to'liq tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni tarmoqlardagi do'stlarimiz safida albatta kutamiz. Diqqatingizni paxta bilan bog'liq mavzuga qarataman. Paxta yig'im-terim mavsumida O'zbekistonning ko'plab hududlarida texnika bilan bog'liq muammolar vujudga kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarda ayrim xo'jaliklar, qishloq xo'jaligi transportlari hamda yo'lovchi tashish transportlarida muammolar paydo bo'layotgani aytilmoqda. Jumladan ozodlikka bugun yetib kelgan videolardan bittasida paxtani Damas'ta tashilayotgani aks ettirilgan. Demak, ushbu mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Telegram tarmoq orqali ozodlikka yo'llangan xabarlardan birida tinglovchi Jizzax viloyati Arnasoy tumanida fermerlar terilgan oq paxtani Damas avtomobillari yordamida paxta punktiga tashib ketayotgani aytiladi.
Mana shuring qurg'ur Damasda paxta tashayveribmiz mana. Ko'rib qo'yinglar mana Damasni. Shukunlar ham bor ekan mana. Arnasoyda dalalarida mana paxtani Damasni tashayveribmiz mana. Bank shuring qursin. Bitta texnika to'g'ri berilmadi mana fermerlar.
Dedi terilgan paxta mahalliy bank terimchilariga tegishli ekaniga ishora qilayotgan video tasvir egasi. Paxta tashish yordamchilarini yotoqdan dalaga olib borish, qaytarib kelish hamda boshqa ishlarga yaroqli qishloq xo'jaligi va yo'lovchi tashuvchi texnika yetishmasligidan qiynalayotgan qishloq fermerlari mavjud barcha transport vositalaridan foydalanmoqda. Ayni paytda boshqa fermerlar texnikadan mutlaqo qiynalmayotganidan gapiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Furqat tumanlik fermer Ochil Begmatov terimga jalb qilingan texnikaning pulini fermerlarning o'zi to'lab beryapti dedi.
Meni o'zimniki bor, o'zimda yetib ortadi. Texnikasi yo'qlar bir-biriga iltimos qiladi. MTP degan tashkilot bor, shu beradi. Paxtaga majbur qilyapti, Damas'a deyapti. O'sha ham yolg'on bari. Bizga ishchilarni olib bersa, biz Damas'a haqini to'laymiz, pulini beramiz. Misoldan bitta avtobus 150 ming so'm desa, biz o'sha 150 ming so'mni o'tkazib beryapmiz. Uni yana gaz qo'yib beryapti hokimiyat.
Dedi fermer Ochilaka Begmatov. Bugunda ko'plab oliy o'quv yurtlarida sovuq tushishi va terim sur'atlari pasayishi ortidan paxta terimiga qo'shimcha safarbarlik e'lon qilindi. Biroq o'quv yurti ma'muriyatida ozodlikka katta kurs talabalarini dalaga olib chiqishga texnika ajratilmaganini tasdiqlab berishdi. Paxtaga jo'natilgan Toshkent universiteti 4-kurs talabalaridan biri Jizzax viloyatiga o'zlari yetib borishlari kerakligidan noroziligini bildirgan edi. Andijonlik haydovchilar esa viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari yo'ldan o'tayotgan mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilayotganini xabarini yo'lladi.
Uni asalga men guvohi bo'lib, Damas to'xtatadi, GAI tex pasportini oladi, keyin meni tashab keldi. Odamlarda paxtaga olib boradi-yu, paxtadan kelayotgan odamlar bo'ladi-yu, tashimayman desa, dokumentlarni olib ayib topatdi. Biz esa tashab kelsak, tashab ketibmiz deb tashab kelishi.
Dedi izboskanlik haydovchi. Andijon yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilaridan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi. Lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotganini rad etdi. Benzin, solyarka va naqpul taqchilligi aynan terim sezoni bilan bog'liq ekani to'g'risida ko'plab boshqa xabarlar ham yetib kelmoqda. 2016 yilga borib O'zbekiston paxta yig'im terimini 80-90% mexanizatsiyalashgan tartibda amalga oshiradi. Buni 2013 yil oktyabrida 9-chi xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev aytib o'tgan edi. Biz paxta terish texnikalarini takomillashtirish bo'yicha ishlarni davom ettiramiz. Hozirgi kunda eng zamonaviy texnik ishlanmalardan foydalanayotgan 6 rusumdagi paxta terish mashinasi sinovdan o'tmoqda, deb edi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik fermerlardan biri dalalarga kombayn tushmaganiga ancha yil bo'ldi, deydi.
Hech ko'rmadim, 5 yildan oshdi. Kelganida ko'rganman, effekt bermadi texnikalari. 4 million, 6 milliondan keluvdi narxi. Yangisi tizilari. Keyinlar davlo yo'q ketgan. 10 yildan oshdi. Terolmayapti oxirgi chiqqanlari, oldingilari tergandan keyin paxtani surt tushadi, tola ketadi birinchidan, ikkinchidan chigit ketadi. Terimchi endi arzonroq tushadi-yu, texnika bo'lsa arzon tushadi. Agar yaxshi effekt beradigan texnika bo'lsa, u texnika o'zimizdan chiqib ketdi to'g'riroq.
dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan fermer yigit. Ayni paytda UzAgroProm mashholding kompaniyasi 2016-2017 yillar davomida qishloq xo'jaligi mashinasozligini rivojlantirish va modernizatsiyasiga qariyb 128 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natishini e'lon qildi. 1991 yilga qadar O'zbekistonda paxta mavsumida 50 mingga yaqin paxta terish mashinasi jam paxtaning 70%ini yig'ib olishda ishlatilgan. Biroq O'zbekiston mustaqillik kelishgach, paxta terim mashinalari ishlab chiqarish keskin kamayib ketdi. Hozirda paxta davlat byudjetlari tashkilotlari va qishloq aholisi terimchilari yordamida qo'lda teriladigan bo'ldi.
Ozodlik joriy yildagi paxta mavsumini paxta gram loyihasi orqali muntazam yoritib kelyapti. Agar siz ham o'zingiz yashayotgan hududdagi paxta bilan bog'liq voqea hodisalarga guvoh bo'lsangiz, albatta Ozodlikka Telegram va WhatsApp tarmoqlari orqali xabar yo'llab qo'yishni unutmang. Plus 420-724-971-539 xabarlaringizga albatta foto va videolarni ham ilova qilishni unutmang. Endi xabar, hozirgina Toshkentdan kelgan xabar. Toshkent shahar sudi taniqli aktyor Matyoqub Matchonov va yana 3 kishi ustida mahkama jarayonini 2 marta qoldirdi. 60 yashar Matchonov bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Sud raisi sog'ligi yomonlashgani tufayli Matchonovni ozod etishni so'ragan shifokor xulosasi va aktyor hamkorlari yo'llagan iltimosnomani javobsiz qoldirgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom.
Bugun dushanba kuni prokurorning yakuniy chiqishi kutilgandi, biroq Matchonov yaqinlarining ozodlikka aytishlaricha qoralovchi yakuniy xulosasi tayyor bo'lmagani uchun sud ishi noma'lum muddatga kechiktirilgan. 60 yoshli Matchonov bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Yaqinlariga ko'ra, aktyor mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan. Sud raisi sog'lig'i yomonlashgani tufayli Matchonovni ozod etishni so'ragan shifokor xulosasi va aktyor hamkorlari yo'llagan iltimosnomani javobsiz qoldirgan. 23 kilo vest yo'qotgan, sog'lig'ining mazasi yo'q, saxarini diabetik, tabletkada o'tiribdi, umurtqasi ketgan, shunday bo'lsa ham qamoqxonada ushlashyapti. Kim uning sog'lig'iga javob beradi degan savolga javob yo'q, deydi Matchonov yaqinlaridan biri. Avgust oyida ham Matyoqub Matchonov ustidan rejalangan mahkama qoldirilib, ish qayta tergovga jo'natilgan va aktyor MXX nazoratidagi hibsxonadan umumiy rejimdagi toshturma hibsxonasiga ko'chirilgan edi. 60 yashar Matchonov va yana 3 shaxs qator moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Matchonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 189 moddasi, ya'ni savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 184 moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 186 moddasi xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish hamda 243 modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha ayblanmoqda. Matchonov hibsga olingan paytda uning narkotik moddalar savdosiga aloqadorligi haqida gap so'zlar paydo bo'lgandi. Biroq ushbu ajrimdan narkotik aloqador birorta ham ayblov yo'qligini ko'rish mumkin. Tergov ishidan xabardor ozodlik manbalari ko'ra, Matchonov va uning sheriklari aniqlagan 180 million so'm kamomatni davlatga qaytarganlar. O'zbekistonda prezident qarori bilan tadbirkorlik subyektlarining javobgarligini liberallashtirish bo'yicha qonunga kiritilgan o'zgartirish asosida yetkazilgan zarar qoplansa, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo belgilanadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 4-iyulda MXX xodimlaridan hibsga olingan edi. Ayon bo'lishicha hibsga olinganlar aktyor asos solgan Marsel nomli tijoriy shirkat xodimlaridir. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni ish yuzasidan huquq tartibot idoralari yana 2 shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Matchonov hibsga olingan paytda uning narkotik moddalar savdosiga aloqadorligi haqida gap so'zlar o'z isbotini topmagan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 1980 yillar o'rtalaridan o'zbek teatr va kino muxlislariga yaxshi tanish. U Shaytanat, Temir erkak, Sug'diyona, Ulfatlar, Dada, Arzanda, Xizmat doirasidan tashqarida Sotqin kabi filmlardagi rollari bilan kino muxlislar orasida shohrat topgan. 3 farzandning otasi Matyoqub Matchonov 2011 yili Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan edi. Uni yaqindan tanigan hamkasblari va rejissyorlarga ko'ra aktyor o'z ishiga talabchanligi, jiddiyligi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Ozodlik Matchonov ishi yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishda davom etmoqda.
Demak, Toshkent shahar sudi taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ustidan mahkama jarayonini yana qoldirgan. Albatta, tafsilotlarni Ozodlikda kuzatishni unutmang. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari O'zbekiston prezidenti saylovida faqat Moskva va Novosibirskda ovoz bera oladi. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrafxonov ma'lum qildi. AQSh va Britaniyaning Bishkekdagi elchixonalari Qirg'izistonda oktyabr oyida terrorchilik, odamlarni garovga olish harakati sodir etilishi mumkinligidan o'z vatandoshlarini ogohlantirdi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimolida joylashgan Bog'lan viloyatida milliy armiyaga tegishli vertolyot qulagan, natijada vertolyot bortidagi kamida 7 odam halok bo'lgan. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimoli g'arbida joylashgan Ravno shahrida Rossiyada yashovchi Ukraina fuqarosi qo'lga olingan. Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santos Nobel tinchlik mukofoti bilan beriladigan $925,000 mablag'ni mamlakatda 50 yildan beri tinchimayotgan urush qurbonlariga berishini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Taxminan yarim soatdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Demak, hozircha bizni tinglashda davom eting. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Qirg'izistondagi AQSh va Britaniya elchixonalari o'z vatandoshlarini Qirg'izistonda oktyabr oyida terror xavfi mavjudligidan ogohlantirdi. Biroq Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari ularda bunday ma'lumot mavjud emasligini bildirmoqda. Shu bilan bir qatorda Bishkekda jamoat transportiga Ichki ishlar vazirligi aholini terrordan ogoh bo'lishga chaqiruvchi e'lonlarni joylashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
AQSh va Britaniyaning Bishkekdagi elchixonalari 8-9 oktyabr kunlari Qirg'izistonda oktyabr oyida terrorchilik, odamlarni garovga olish harakati sodir etilishi mumkinligidan o'z vatandoshlarini ogohlantirdi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi tarqatgan bayonotda, jumladan, AQSh elchixonasi Qirg'izistonda oktyabr oyi ichida mahalliy hukumat va xorij diplomatlariga qarshi odam o'g'irlash va garovga olish bilan bog'liq terrorchilik harakatlari sodir etilishi ehtimoli mavjud to'g'risida guvohlik beruvchi ma'lumotni oldi deb bildirilgan. Shu munosabat bilan AQSh va Britaniya elchixonalari Qirg'izistondagi o'z vatandoshlarini ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'lgani, dushanba esa Qo'shma Shtatlarda Kolumb kuni nishonlanayotgani munosabati bilan elchixona ishlamayotgani uchun bu borada AQSh elchixonasidan izoh olish va bu ma'lumot qayerdan olinganini aniqlashtirish imkoniyati bo'lmadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati esa bu borada ularda hech qanday ma'lumot yo'qligini, AQSh elchixonasi tarqatgan ogohlantirishda aytilgan ma'lumot bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilayotganini bildirdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Talantbek Qushubekov AQSh va Britaniya elchixonalari tarqatgan ma'lumotni va Milliy xavfsizlik xizmati bu ma'lumotdan bexabar ekani to'g'risidagi bildiruvni sharhlar ekan, mana bularni aytdi.
Hukumat dengelinde qarasak, bizde o'shirli Qo'shma Shtat Amerikasi bilan qanday kelishim yo'q.
Agar hukumatlar aro darajada oladigan bo'lsak, AQSh va Qirg'iziston o'rtasida axborot almashinuvi to'g'risida shartnoma mavjud emas. Shuning uchun Qirg'iz maxsus xizmatlari AQShdan ehtimoliy terror harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni talab qila olmaydi. Ikkinchidan, Qirg'iziston maxsus xizmatlarining bu kabi ma'lumotlarni olish imkoniyati cheklangan. Chunki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi, bizda agentura tarmog'i rivojlangan emas va yaqin yillarda rivojlantirilmaydi ham, dedi Talantbek Qushubekov. Ulug'bekov. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati ehtimoliy terror hujumi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini bildirgan. Bir paytda Ichki ishlar vazirligi Bishkekdagi jamoat transportiga aholiga terrorchilik ko'rinishining oldini olishga qaratilgan eslatma deb nomlangan e'lonlarni joylashtirmoqda. Ichki ishlar vazirligi hozircha bu ish qanday maqsadlarda amalga oshirilayotganini sharhlashdan tiyilmoqda. AQSh va Britaniya elchixonalari ogohlantiruvidan bir necha kun oldinroq internet tarmog'ida niqob kiygan va qurollangan 3 odamning qirg'izistonliklarga murojaati tarqatilgan edi. Videoda qirg'iz hukumati tanqid qilingan va Qirg'izistonda shariat qonunlari o'rnatilishi shart ekani aytilgan. Bu video bugungi kunda milliy xavfsizlik xizmatida o'rganilmoqda. Videodagi odamlar kim ekanini aniqlayapmiz. Bu video haqida ma'lumotga egamiz. Hozircha bu masalada biron bir ma'lumot berishdan tiyilamiz, dedi Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Yarim soatlik mazkur videoda tasvirdagi odamlar o'zlarining Suriyada jang qilayotganlari va bu ularning qirg'izistonliklarga birinchi murojaati ekanini aytganlar. Ularga ko'ra, bunday murojaatlar bundan buyon muntazam internet orqali tarqatib turiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikni YouTube kanali orqali ham kuzating, kanalimizga a'zo bo'ling va xabarlardan baxabar bo'lib turing. Diqqatingizni endi AQShdagi prezidentlik saylovi oldidan o'tkazilgan prezidentlikka nomzodlarning debatiga qarataman. Missuri shtatining St. Louis shahridagi Washington universitetida kechgan ikkinchi debat prezidentlikka nomzodlarning o'zaro ta'na toshlari bilan boshlandi. Salom aleyksiz. Lekin debat oxiriga borib saylovchilar talab bilan ular iliq so'zlar bilan almashishga majbur bo'ldilar. Demokrat nomzod Hillary Clinton respublikachi nomzod Donald Trumpning farzandlarini maqtadi. Tramp esa Clintonni haqiqiy kurashchi, jasur inson deb atadi. Demak, debatga doir qo'shimcha tafsilotlar.
Nomzodlar 1.5 soatlik bahs davomida bir-birini nishonga olishdan charchamadi. Tramp Clintonni siyosiy jinoyatchiga tenglashtirsa, Clinton Trumpni g'irromchi, ayollarni pastga urib tanilgan, siyosatni tushunmaydigan, subutsiz va vijdonsiz odam deya ta'rifladi. Tramp prezidentlikka saylansa, Clintonni taftish qilish uchun maxsus prokuror tayinlashini aytsa, Clinton uni qora ishlar orqali boylik orttirganlikda aybladi. Tramp yillar davomida federal soliqlarni to'lamaganini tan oldi. Aysh ishrat va hirs muhokama qilingan videosi shu kunlarda keng ommaga ko'rsatilgan nomzod xotin qizlarni jinsiy haqoratlovchi gaplari erkaklar orasidagi oddiy muloqot deya tushuntirishga urindi.
I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do.
Men xotin qizlarni hurmat qilaman va mayda gaplarim uchun uzr so'rayman, dedi Tramp. Clinton fikricha esa Tramp uzr so'rab qutula olmaydi. Men o'tmishda prezidentlik uchun kurashgan respublikachilar haqida juda ijobiy qarashga egaman, lekin Tramp ular qatorida emas.
Donald Trump is different. I said starting back in June that he was not fit to be president and commander in chief.
Uning gaplariga qarab baho beravering, dedi Clinton bu hafta paydo bo'lgan videolarga ishora qilib. Ularda Tramp o'z atrofidagi ayollar bilan qanday jinsiy aloqa qilishga uringani haqida gapiradi, jinsiy organlarini tilga oladi. Clinton nazarida Tramp prezidentlikka butkul arzimaydigan inson. Xonim o'zini vatanparvar, fidoyi amerikalik desa, Tramp ham o'zi haqida o'xshash so'zlar aytdi. Clinton uzoq yillar mobaynida siyosiy nareynlar orqali nufuz orttirgan degan dashnomlar otdi respublikachi nomzod. Debat oldidan atrofida bir necha ayolni yig'ib, ularni sobiq prezident Bill Clinton tomonidan jinsiy bosimga uchragan amerikaliklar deya tanishtirgan Tramp demokratik raqibining turmush o'rtog'ini o'zidan battar erkak deb atadi. Clinton xonim fikricha esa Trampning bu gaplari javob berishga arzimaydi. Uni davlat kotibi bo'lgan paytda pinhona faoliyatda elektron aloqani yashirganlikda ayblagan Tramp demokrat raqibining so'zlariga ko'ra hokimiyat ishlarini umuman eplay olmaydigan, balki hozir qora ishlar uchun qamoqda o'tirishi kerak bo'lgan laganbardor. Respublikachilar nima uchun Trampdan o'zini olib qochmoqda, nega uni quvvatlamayapti degan savollarni o'rtaga tashlagan Clinton Tramp nazarida axborot vositalarining erkatoyi, Nega uni ko'p savolga tutmaysiz, egri ishlarini yoritmaysiz, deya so'radi Tramp debatni olib borayotgan jurnalistlardan. Islamofobiyaga qarshi qanday chora ko'rasiz degan savolga Tramp islamofobiya haqiqat va uyat deb javob berdi va asosan radikal islomiy terroristlar haqida gapirdi. Ular Amerikaga hujum qilgan, dedi Tramp qator misollar keltirib. Biz islomga qarshi emasmiz, dinga nisbatan urushda emasmiz, dedi Clinton. Terroristlar shunday deydi va bu tasavvurni o'zgartirish lozim, dedi u. Clinton Rossiyani Amerika saylov tizimiga kiberhurujlar qilayotganlikda ayblasa, Tramp bunday xulosa qilish uchun unda asos yo'qligini aytdi. Nomzodlar sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar haqida ham tubdan farqli fikrda. Clinton Obama davridagi o'zgarishlarni yoqlasa, Tramp ular bekor qilinishi kerak dedi. Suriyadagi urush xususida ham tafovut kuchli. Clinton fikricha, Tramp aslida Rossiyani yoqlaydi. Kreml esa diktator Bashar al-Assadni himoya qilmoqda, deydi u. Tramp esa Obama ma'muriyati vaziyatni o'nglay olmagan Amerika nufuzini yanada pasaytirdi, deydi. Tomonlar oliy sud roli, ayollarning homilani abort qilish huquqi va boshqa dolzarb masalalarga ham to'xtalib o'tdi. Debatda hali kimga ovoz berishi yuzasidan biror qarorga kelmagan 100 saylovchi keldi. Saylov natijasini mana shunday saylovchilarning 8 noyabr kuni beradigan ovozi hal qiladi.
AQShdagi prezidentlik sayloviga doir tafsilotlarni albatta ozodlik orqali kuzatish imkoniga egasiz. Diqqatingizni AQShdan Afg'onistonga qarataman. Keyingi kunlarda Afg'onistonning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda Taliban jangarilari faoliyati kuchaygani kuzatilmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Talibonga qarshi kurashish uchun o'zi jangga kirishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum keyingi kunlarda Afg'oniston shimoliy viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani oqibatida mazkur viloyatlarni Talibondan tozalash amaliyotlarini bevosita boshqarishga tayyor ekanini ma'lum qildi. U poytaxt Kobulda Afg'onistonning ayrim telekanallari orqali jonli ravishda yoyinlanadigan bayonotida Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati xavfsizligini ta'minlash borasida muayyan rejalari borligini tilga oldi.
Mardim Afg'oniston amigim, mo qodim Helman tamoz torim da para tamoz torim.
Afg'oniston xalqini ishontirib aytmoqchimanki, shiddatli janglar davom etadigan mintaqalar, jumladan Helmand, Urazgon va Faroh viloyatlari hamda shimoliy viloyatlardan Qunduz, Bag'lon, Juzjon va Faryob bilan aloqadaman. Tashvishlanmaslik kerak. Prezident menga ruxsat bergandagina Qunduzga borib Talibonni 11 sentyabr voqealaridan so'ng shikastlantirganimdek shikast beraman. Xalqni Talibonga qarshi usyon ko'tarishga targ'ib etaman. Ayrim afg'on siyosatchilar prezident Muhammad Ashraf G'aniydan mamlakatda davom etadigan janglar rahbarligini vitse-prezident general Abdurashid Do'stumga topshirishini so'raydilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi xonim Aziza shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani, ayniqsa Qunduz markazini jangarilar ishg'oliga o'tishiga mahalliy amaldorlar zaifligi va befarqligini sabab qilib ko'rsatdi.
Nuqtai zaf da adam koroyi unumu kasoy ke
Qunduz viloyati markazi bundan ro'parosa bir hafta oldin usyonchi guruhlar nazoratiga o'tganidan so'ng general Abdurashid Do'stum poytaxt Kobuldan turib shimol viloyatlarida davom etadigan janglar vaziyatini muttasil kuzatib shimolda Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni boshqarib kelmoqda. Yaqinda Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Qunduz, Bag'lon, Faryob va Bodg'ista xavfsizlik vaziyati yomonlashgan. Bundan chamasi bir hafta oldin Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tishi natijasida mamlakat shimol-sharqida yerlashgan Badaxshon, Taxor va Qunduz viloyatlarini poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li kesilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qunduz viloyati markazi dushanba kuni toliblar ishg'olidan ozod etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Dasturimiz davom etadi. Namanganlik 59 yoshar Abduvali Mamadaliyev 6 yildan buyon Moskva viloyatida bedarak yo'qolgan 5 nafar farzandini izlamoqda. Rossiyaga 2009-yilning dekabrida ishga kelgan 18 yoshdan 31 yoshgacha bo'lgan opa-ukalar oxirgi marta Moskva shimolidagi Himki chiqindi poligonida izsiz ketgan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Abduvali Mamadaliyevning 5 farzandi, to'ng'ich qiz va 4 o'g'li 2009-yilning dekabrida avtobusda Namangandan Moskvaga ishga kelishgan. Avtobusda Mamadaliyev farzandlari bilan tanishgan Kosonsoylik Ahmad ismli yigit 5 o'g'lonni Moskva shimolidagi Himki shahri chiqindixonasiga ishga olib kelgan. Himki poligonida o'zbekistonlik muhojirlar metal, plastik kabi chiqindilarni navlariga ajratib, yig'ish bilan shug'ullanganlar. Abduvali akaning aytishicha, uning farzandlari bilan aloqasi Himki chiqindixonasiga ishga joylangandan 2 hafta o'tib yo'qolgan.
2009-yil dekabrda ketgan bular. 14 kun telefon bo'lgan, hammasi bo'lib. Shundan bo'z endi qidiraman.
2012-yilning may oyida uzunligi bir necha 100 metrga, balandligi esa qarib 60 metrga yetgan chiqindixona tepasida ishlab turgan 3 o'g'lini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi.
Qidirib topdim 2012-yilda. Istab podpolni kirdim. Endi u yerga kirtmadi. Podpolni kirib, haligi nimasidan ko'rib qoldim ishlatgan joyida. Baland tog' bo'lib ketgan endi chiqindixona. O'shan tevesida tiri yurganini haligi adni razib plasmat kirib, katta somka akasini qo'lda ushlab turganini ko'rdim. Baqirsam ishlamaydi. U yerda katta traktor tevada traktor bor ekan, traktor surar ekan musuri. O'shani ovozda ishlamaydi. Rachot qilib u yerdan ketganda o'shalarni mikroavtobus kirib.
Abduvali akaning so'zlariga ko'ra, bolalari boshqa muhojirlar qatori chiqindi mafiyasi tuzog'iga ilingani va ular qullikda ushlab turilgan bo'lishi mumkin.
Ishlatgan kishi endi o'sha 20 ta odamni bir hali ishlatib pulini yeb yurgan noloyiq bir nima bo'lganda ular. O'sha ishlatayotgan Ahmad degan bola bularni sexning ichiga ikkinchi etajdagi razvalkaga bilan joylaganda endi bular otam onamga ketaman pul ber demaydi deyolmaydi ham uradi desa.
Rossiyada 3.5 yillik izlanishlardan so'ng 2014-yili migratsiya xodimlari Abduvali akani O'zbekistonga deportatsiya qiladi. Deportatsiya muhlati tugagach ota shu yilning sentyabr oyida farzandlarini topish umidida yana Moskvaga keldi. U o'z izlanishlarini qaytadan boshlashga ahd qilganini aytadi.
Putinga yozganmiz, maslahatchilarga uchrashganmiz, maslahatchilar ham yozib nima qilib yuborgan o'sha 12-13 yillarda posolstvo vabshe bir qaragani yo'q. 2 yil qatnadim O'zbekiston posolstvo hech yordam bergani yo'q.
Ozodlik bedarak yo'qolgan Madaliyevlar borasida Himki ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi. Ichki ishlar mulozimlari yo'qolganlarga oid ma'lumot faqat ular yaqin qarindoshlariga yozma murojaatiga binoan berilishini bildirdi. Ozodlikning xuddi shu mavzu bo'yicha Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'lanish urinishi natija bermadi. Moskvadagi muhojirlar huquqlarini himoya etuvchi Tojikiston jamg'armasi rahbari Gavhar Jo'rayevaning aytishicha, Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlarning bedarak yo'qolish hollari keng tarqalgan.
Огромному сожалению, пропажа людей это, в принципе, обычное явление.
Ming afsuski, odamlarning bedarak yo'qolish hollari Rossiyada odatiy holga aylangan. Yo'qolish hollari Rossiyaga mardikorlikka kelayotganlar orasida ham ko'p uchraydi. Bizni tashkilotga bunday bedarak yo'qolganlar yaqinlari murojaat qilib turishadi. Mehnat muhojirlarini Rossiya turli mintaqalari, jumladan Shimoliy Kavkazga aldab, qullikka olib ketish hollari ham uchrab turadi. Kavkazda qullikka tushgan insonlarni yillar davomida ushlab turish hollari haqida bizda ma'lumotlar mavjud. Qanday bo'lmasin, biz Abduvali akaga yordam berishga tayyormiz, dedi Gavhar Jo'rayeva. 2012-yil Moskvaning Kazansk vokzalidan Dog'istonga cho'ponlikka olib ketilgan samarqandlik yigit 2 yil qullikda saqlangandan so'ng Maxachqala shahri kasalxonasida jon bergani haqidagi xabar mahalliy matbuotda shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni
kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting.
Ozod Nazarni bugun hamkasbim Isrojiddin Islom taqdim qiladi. Demak, bugun yuqorida bir parcha tinglaganingiz Qanot Odilning Ozod Nazari.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Isrojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek blogeri va shifokor Qanot Odilning Ozod Nazari. Qanot aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qanot aka, xabaringiz bo'lsa, O'zbekistonda aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni keskin qisqartirish rejasi ma'lum bo'ldi. Agar Sog'liqni saqlash vazirligi chiqargan ma'lumotga tayanadigan bo'lsak, respublika miqyosidagi oftalmologik teletanosil kasalxonalar, shuningdek respublika maslahat va diagnostika markazlari hamda stomatologiya poliklinikalarida tibbiy xizmatning 80% pullik bo'ladi. Bu boshqa tumanlarni hisobga olmaganda albatta. Ba'zi joylarda tibbiy xizmatlar tumanlarda 100%gacha bo'lishi, 100%gacha poliklinikalar o'zini moliyalashga o'tishi aytilyapti. Endi siz O'zbekistonda o'z shaxsiy tashxis markazini ochgan bir shifokor sifatida bu qadamni qanday baholaysiz?
Bu qarorni chala deb ko'rayman. Aslida 100% pulli xizmatga o'tsa to'g'ri bo'lardi. Lekin shu bilan birgalikda tibbiy sug'urta tizimini rivojlantirish shart. Aslida bizda bepul tibbiyot yo'q. Bepul tibbiy xizmat ko'rsatish bayon etilganiga qaramay, amalda esa hamma tibbiy xizmatlar pulli va shu pulli norasmiy yoki qora to'lov deymiz. Bu bir tomondan bu yana bir korrupsiya kanali bu bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan tibbiy korxonalar, kasalxonalar, poliklinikalar, tibbiy muassasalar rivojlanishga to'sqinlik bo'ladi va eng achinarli holat xususiy tibbiy muassasalar rivojlanishga katta to'sqinlik bo'ladi.
Endi qanaqa ekan, siz ham O'zbekistonda tibbiy xizmat pullik bo'lib yotganini hech kimga sir emas. Mana o'zingiz ham aytasiz. Bemor yotadigan to'shagidan tortib yeydigan ovqatgacha o'z kissasidan to'laydi. Yangi tartibda nima o'zgaradi? Xo'p, agar yangi tartib ko'tilsa, o'z-o'zini moliyalashga o'tilsa, nima o'zgaradi sizningcha?
Bemor to'laydigan mablag' bu tibbiy muassasaning kassasiga tushadi, uning byudjetiga tushadi. Va shu byudjetdan ushbu muassasa rivojlanishga imkon bo'ladi. Keyin narxlar iqtisodiy bo'ladi, iqtisodiy asosga ega bo'ladi. Demak, dempinq narxlar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Dempinq narxlar bu xususiy sektorni rivojlanishiga keskin to'sqinlik yaratadi. Unda na davlat tibbiy tizimi tuzuqroq rivojlanadi, na xususiy sektor rivojlanadi. Shu holatni biz ko'rib turibmiz. Gap shundaki, 90-yil oxirlarida maxsus qarorlar chiqarilgandi va unda tibbiy sohani, tibbiyotning xususiylashtirishga keng yo'l ochilgandi. Doktorlar xususiy litsenziya olishga chaqirilgandi, xususiy tibbiy korxonalar ochilishga urg'u berilgandi va boshlangandi. Nimadandir hokimiyat cho'chib, yana davlat sektoridagi kasalxonalar poliklinikalar rivojlantirishni moddiy baquvvatlashtirishni boshladi. Yerda shunday tez tibbiy markazlar degan nom bilan rivojlantirildi. Rasmiyan u yerda bepul xizmat, amalda esa xizmat pulli bo'lgan va undan tashqari rasmiy pulli xizmatlar ham rivojlangan, lekin narxlari ancha past bo'lgan. Shu past narxlar
qarang, aytasiz, mana siz ham o'zingiz xususiy tashxis markazini ochgandingiz. Nima uchun mana shunday xususiy shifoxonalar, kasalxonalar, tashxis markazlari rivojlanmadi deb o'ylaysiz? Nima uchun qarorlar qabul qilindi, bu amalda hech narsa bo'lmadi deb o'ylaysiz? Bunga nima to'sqinlik qilgandi?
Birinchi navbatda dempingga uchradi. Xususiy tibbiy muassasalar demping holatiga duch kelib qoldi. Shunchaki shahar yoki davlat sektorda bo'lgan tibbiy muassasalar nihoyatda arzon narxda tibbiy xizmat ko'rsatgan. arzon, u o'zining tan narxi bo'yicha arzon, lekin bemor uchun baribir arzon bo'lmagan. Agar bozor iqtisodiyotida asoslangan narxlar shakllangan bo'lganda edi, unda tibbiyot rivojlanishiga o'zining haligi texnikalarni olishga, texnika baza bilan ta'minlashga imkoniyat bo'lardi. Qayerda mablag' olinadi shu holatda? Tibbiy sug'urta rivojlantirish kerak. O'sha mablag'lardan tibbiy muassasalar rivojlanishga imkoniyat bo'ladi.
Siz tibbiy sug'urtani rivojlantirish kerak deb aytyapsiz, lekin sug'urta tizimini shakllantirish iqtisodiyot to'liq davlat nazorati ostida bo'lgan O'zbekistondagi bir mamlakatda ish berarmikan?
Albatta ishlay oladi. Boshqa yo'l yo'q. Butun dunyo shu yo'ldan boryapti.
Bundan boshqa misol keltiraman, butun dunyo deyapsiz. Mana dunyoning yetakchi tibbiyot rivojlangan mamlakatlardan biri Britaniya hisoblanadi. Britaniyada sog'liqni saqlash tizimiga yiliga o'rtacha 100 milliard funt sterling, ya'ni taxminan 150 milliard dollar atrofida mablag' ajratiladi davlat byudjetidan. Bu butun Markaziy Osiyoni byudjetiga ham teng desak bo'ladi, o'sha yalpi ichki daromadiga. Bizda ham shunga o'xshash tizimni yo'lga qo'yib, aholiga bepul tibbiy xizmat ko'rsatilsa bo'lmaydimi?
Bo'ladi, lekin Britaniya sog'liqni saqlash tizimini ilg'or deb aytalarmikanmi? Mening ma'lumotim bo'yicha eng ilg'or tibbiy xizmat, tibbiyot.
Eng ilg'or bo'lmasa hamki dunyoning yetakchi tibbiyot rivojlangan yetakchi mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtadan nazar tepamni, ya'ni O'zbekistonda tibbiyot sohasiga davlat byudjetidan qancha pul ajratilishi sir tutiladi, to'g'rimi? Ammo huquq tartibot tizimlarida 100 minglab odamlarni ishlashi inobatga olinadigan bo'lsa, byudjet mablag'ining katta qismi qayerga ketishini bilsak bo'ladi, sezsak bo'ladi. Ya'ni har holda tibbiyot sohasiga emas. Endi ko'za yana oddiy davlat xizmatchilari, dehqonu ishchilar boshida sinayapti ekanda, sinar ekanda.
Afsus, shunday. Lekin bu vaziyat qutqarish mumkin agar shu bilan birgalikda tibbiy sug'urta yo'lga qo'yilsa. Tibbiy sug'urta albatta qandaydir fond jamg'arma yaratilishi kerak, boshlang'ich. Keyin borgan sari sug'urta orqali tushumlar o'sha jamg'armani qoplaydi.
O'zbekistonda minimal maosh 40 dollar atrofida bo'lsa, bechora dehqon yoki mardikorni aytmasak ham bo'ladi. Ishsizlar ko'p, u Rossiyada ishlayotganlar soni rasman 2 millionga yaqin. Mablag'ni qayerdan oladi oddiy xalq sug'urtaga?
Endi o'shani hisoblash kerak. Men shifokorman, iqtisodiyotchi emasman. Boshqa yo'lni men ko'rmayapman.
Sug'urtani qanday qilib shakllantirish kerak deb o'ylaysiz? Qanday bir yo'llar bor deb o'ylaysiz? Bunga O'zbekiston iqtisodiyoti tayyormi?
Uni ham faqat iqtisodiyotchi aytishi mumkin, lekin boshlang'ich jamg'arma uyushtirish imkoniyati bor. Masalan, 90-chi yillarda O'zbek Invest degan sug'urta jamiyati yaratilgandi, katta jamg'arma fondi bilan, va u yerda tibbiy sug'urta rivojlanishga ham mablag'lar ajratilgandi. Afsuski, rivoj topmagani uchun yana boshqatdan qadamda yana boshqatdan bosishga to'g'ri keladi.
Qanat aka, mana hozir biz butun bir tibbiyot sistemasini o'zgarish haqida gapiryapmiz O'zbekistonda. Bunda urinish bo'ldi, samara bermadi deb aytyapsiz. Nima qilish kerak? Ya'ni ishni qayerdan boshlash kerak? Mana o'zingizni siz tashxis klinikangiz bo'lgan shaxsiy nimada yo'l qo'yish kerak?
Samara bermaganligini o'tgan qadam, samara bermaganing sababi oxirigacha yetkazilmagan. To'g'ri yo'lga tushgandi. Lekin davlat chekindi va qaysidir sabablarga ko'ra boshqa qarorlar keldi. Hamma aholi punktlarida test tibbiy markazlari rivojlantirib, ularni mustahkamlash va u yerda pulli xizmatlar rivojlantirildi. Aslida mumkin emas edi. Test tibbiy markazlarida faqatgina bepul tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak edi. Lekin unga qaramay pulli xizmatlar ham rivojlantirildi. Tibbiy xizmatlarning narxi tan narxidan pastroq bo'lgan, boshqachasiga demping deymiz, va shu bilan parallel rivojlangan xususiy tibbiy korxonalar demping narxiga duch kelib qolib, rivojlanishga imkoniyat yo'qotishgan. Endi qanday qaysi yo'lda rivojlantirsa bo'ladi? Biz masalan yirik muvaffaqiyatli korxonalar qoshida tibbiy sanitariya markazlar borligini bilamiz. Nimagadir O'zbekistonda shu tibbiy sanitariya markazlar qismlar alohida litsenziyaga ega. Aslida litsenziyaga korxonalar, ya'ni shu zavod fabrika ega bo'lish kerak va zavod fabrika shu tibbiy sanitariya qismiga mulkdor bo'lish kerak, to'liq mulkdor. Hozir esa mulkdorligi bir g'alati tuyuladi. Binoga, uskunalarga, o'sha zavod yoki kombinat mulkdor, a maoshni o'sha shtat xodimlar Sog'liq saqlash vazirligidan olishadi. Sog'liq saqlash vazirligi unda faqatgina regulyativ funksiyasiga ega bo'lishi kerak, ya'ni regulyator qiladi, nazorat qiladi.
Tinglayotganingiz Qanot Odilning ozod nazarini ozodlik sayti orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.